Van my kant af, liewe luisteraar, goeiedag. Ek hoop dit was vir jou 'n goeie dag of dit wat van die dag hier oorbly sal vir jou goed wees. Mag die Here ook vir ons baie wonderlik seën deur die werking en die inwoning en die leiding en die lering van sy Gees. Ons is besig met die tweede hoofdeel van die boekie Maleagi. En jy sal weer is 'n baie kort stukkie. Dit strek net van hoofstuk 2 vers 17 tot by 3 vers 5. Eintlik is dit een gedeeltetjie wat 'n mens by mekaar moet lees. Maar dit gaan daaroor dat die vader regverdige straf bring oor sy kinders. Want jy sien die mense vir wie hier in die oog, dit was nie heidene nie. Hulle was die Here se kinders. Maar hulle het hulle verhouding met hom verwaarloos. Hulle het byvoorbeeld nie reg teenoor mekaar opgetree nie, maar hulle het selfs verwyte teen die Here gehad. Spesifiek sê hulle, ons het verlede keer so 'n bietjie daaroor al gesels, spesifiek sê hulle dat as hulle rondom hulle kyk, hulle kyk na die goddeloses, die mense bring geen offers nie. En die Here moet hulle straf. Sien die Here dit dan nie? Hoekom doen hy niks daaraan nie? Amper soos jy en ek ook in ons tyd en ons land. En dan begin die Here met hulle praat en hy sê, weet jy wat? Julle moet versigtig wees, want julle verhouding met my is nie in orde nie. Julle verhouding met mekaar is nie in orde nie. En ek gee julle straf. En ek gaan binnekort 'n oplossing gee. Ek gaan my verbondsengel na julle toe stuur. Maar dit is nie in die eerste plek om die ander ouens te straf nie. Ek sal vir julle moet suiwer. Want julle optrede en julle houding is nie reg teenoor my nie, wat nog te sê al julle dade. Ek sal julle as het ware met seep moet was, soos wat wassers die seep was. Nou wil ek op hierdie punt miskien net sê, die Hebreëse woord wat hier vir seep gebruik word, in vers 2, beteken om te reinig. Nou moet ons onthou, daar was verskillende soorte reinigingsmiddels destyds. Byvoorbeeld, 'n baie eenvoudige skoonmaakmiddel is gemaak deur potas of kaliumkarbonaat en wassoda, natron, hè, om kaliumkarbonaat op te los saam met wassoda in 'n bietjie water. Ander vorms van seep het ook bestaan, byvoorbeeld uit 'n mengsel van 'n vetterigheid, moontlik was dit van olyfolie afkomstig, en 'n bietjie alkali. Nou ons weet nie presies watter soort dit was nie, want daar was sekere soorte plante se as wat gewoonlik gebruik is om dit te kry. En dan is dit ook in grys bolle gerol. Nou hierdie grys bolle het nie eers altyd die olyfolie bevat nie. Hierdie seep was vir mense bedoel. Gaan kyk maar in Jeremia 2 vers 22 ook. Maar dit is ook soms is dieselfde seep gebruik vir klere. En dit is wat ons nou hier 'n aanduiding van het, dat hulle gewas sal moet word so seep van die wassers. Ons is so bederf met toiletseep, né, waarmee ons self was en bad, en dan ander soort reinigingsmiddels wat ons vir klere byvoorbeeld gebruik. Ek wil ook net interessant is alwe sê as agtergrond, soms is alkalihoudende as net so gebruik om dit te was. Dan is dit oor die liggaam gevryf en ook oor die klere gestrooi. En in die geval van klere is die nat klere dan met 'n plank op 'n rots langs 'n rivier geslaan en dan is dit afgespoel. In sommige gevalle het mense eers olyfolie aan hulle lywe gesmeer as hulle hulle self wou skoonmaak en dan die as daaroor in die olie in as dit ware oor die ingevryfde lyf gesmeer. Dit het dan dieselfde effek gehad as die seep. So dis miskien net 'n interessante ding. Nou wat die Here dus sê is hy gaan sy verbondsengel stuur. Maar hulle wat hulle self nou so slim hou, hulle vergeet as die vinger na die heidene toe wys, dat daar vier vingers na hulle toe wys, terugwys. En hy sê, ek gaan eers vir julle moet suiwer en vir julle moet skoon maak. En dit gaan nie 'n lekker proses wees nie, want Maleagi draai dus die vraag om, is julle ooit goed genoeg vir God? Dink julle nou, as julle die vinger na die ander wys, dink julle is genoeg vir die Here? Want julle doen mos nou wat julle sê, julle reinig julle mos nou nie meer en julle bring nie meer die offer soos wat ek van julle verwag nie. Julle doen dit nou op julle eie manier, op julle eie voorwaardes. Voor hy dus na hulle toe gaan kom, sal hulle eers moet verander word. Hy sal eers sy engel uit die hemel moet stuur om die pad vir hom reg te maak na hulle toe. Hy sal by die tempel moet begin, juist daar waar die priesters diens gedoen het. En hy sal die leviete spesifiek, want onthou daar was die sadukitiese priesters en levitiese priesters. Levitiese priesters was verantwoordelik onder andere vir die bring van die offers, en hulle het toegelaat dat die mense swak offers bring, en daarom gaan die Here se oordeel by hulle begin. En dan eers sal die Here kom om die ongeregtigheid wat by hulle is, uit die weg te ruim, nadat hy sy verbondsengel gestuur het. So dis 'n interessante gedeelte, liewe luisteraar. So ek gaan dit nou lees hier van vers 1 af, en dan gaan ons so 'n bietjie met mekaar daaroor gesels, want ek dink dit is belangrik dat ons by die verskillende onderafdelings stil staan. Dit is Maleagi hoofstuk 3. Ek lees vers 1 tot en met vers 5. Ek gaan nou my boodskapper stuur. Hy sal die pad voor my uitregheid maak. En dan sal die Here na wie julle soek, skielik na sy tempel toe kom. Ja, die verbondsengel na wie julle met soveel vreugde uitsien, gaan nou kom, sê die Here die Almagtige. Maar wie kan die koms van die engel verdra? Wie kan standhou wanneer hy verskyn? Hy is soos die vuur van die smelters en soos die seep van die wassers. Soos iemand wat silwer smelt en suiwer, so sal hy as regter gaan sit om die leviete te suiwer, om hulle te louter soos goud en silwer, sodat hulle aan die Here 'n offer kan bring wat bestaan uit reg doen. Jy sien, hulle het die offers gebring wat sommer gebreklike diere en siek diere was, maar sodat hulle 'n offer kan bring wat bestaan uit reg doen. Dan sal die offer van Juda en Jerusalem weer aanneemlik wees vir die Here soos in die ou tyd, soos in jare lank verby. Dan sal ek na julle toe kom as regter. Ek sal sonder versuim reg spreek teen die wat hulle met toedry ophou, teen die egbrekers en die wat vals ede aflê, teen die wat die dagloner tekort doen, die weduwee en die wees vir onreg en die vreemdeling verdring, teen die wat nie vir my eerbied het nie, sê die Here, die Almagtige. Nou luisteraar, jy moet dadelik opmerk, ek is bang ek vergeet om dit later te sê terwyl ek dit nou onthou, dat die offers wat hulle wou bring, was die mense se offers wat hulle eintlik maar net geoffer het aan die Here. En dit was nie op standaard nie. Die Here sê nou, ek wil hê julle op horisontale vlak moet julle reg doen. En daarom sê die Here byvoorbeeld, hy sal met die mense se toedry en hulle oorspel en hulle onregverdigheid, ook die van die priesters natuurlik, afreken. Dit is die werklike rede, sê die Here, hoekom het hulle dit met hulle sleg gaan? Dis nie God wat onregverdig is nie. Dit is hulle wat selfs vals ede aflê. Kyk maar hierso byvoorbeeld nou in die 5de vers se tweede deel. Die wat vals ede aflê, teen die wat die dagloner tekort doen, die weduwee en die weeskind veronreg en die vreemdeling verdring, teen die wat nie vir my eerbied het nie, sê die Here, die Almagtige. So die patroon van Maleagi se debat moet jy oplet. Hy maak telkens 'n stelling. Die volk of die priester reageer dan daarop deur gewoonlik te vra hoe dit kan waar wees, liewe aarde, bring ons aan die offers nie? Of wat bedoel jy daarmee, man? Maleagi gebruik dit dan as die aanhakpunt vir die boodskap wat hy oor een van die 6 temas in sy boek gee. Maar nou kom ons hierdie verskillende temas, ons gaan nog daaroor ook so 'n bietjie tussendeur met mekaar praat, aan die orde in sy boek. So, liewe luisteraar, as ek 'n paar breë opmerkings eers mag maak oor hierdie eerste 5 versies, dan sou ek wou sê, in hierdie verse kom dit daarop neer, 'n antwoord wat daarop neerkom, as die aankondiging dat die koms van die Here naby is. Ons het al gepraat oor die verbondsengel, dit kan 'n verskyningsvorm van die Here self wees. Nou, soos nog tydens die ballingskap aangekondig is, gaan kyk maar in Jesaja 40 vers 3. So sal die Here sy boodskapper stuur om die pad voor hom uit reg te maak. Ons lees dit hier en mense skryf dit ook in Jesaja 40 by die 3de versie. En dan, as die pad gereed gemaak is, dan sal die Here kom. Maar let nou op, die koms, sê die Here, sal skielik wees, met ander woorde, onverwags. En dit sal 'n koms na die tempel toe wees, want dit is juis presies daar, dat die regterlike optrede van die Here die dringendste nodig is. Dieselfde Leviete van wie ons die derde versie lees, is natuurlik ook hier 'n aanduiding van die priesters, soos ek net nou vir jou gesê het, ons het gelees het. Hulle sien so uit na die koms van die Here om die goddelose te straf. Maar nou sê die Here vir hulle, julle moet oppas, want julle gaan eerste getref word deur die vergelding. En dan kry ons daai baie mooi beeld van die metaalsuiwering, waarby ons nou stil gestaan het. Mens kry dit ook in Jeremia 9 by vers 7 en ook in Sagaria 13 vers 9. So jy sien, dit is dieselfde gedagte wat jy dikwels by dieselfde profete kry. Die gedagte byvoorbeeld van wassing, wat hier genoem word in vers 4, dat hulle gewas sal word om gaan sit om die leviete te suiwer, om hulle te louter soos goud en silwer, sodat hulle aan die Here 'n offer kan bring wat bestaan uit reg doen. Daar word dus beskrywe hoe dat die Here die leviete, hierdie priesters spesifiek sal suiwer van wat? Van die elemente wat verantwoordelik is vir die wantoestande wat genoem word. Met ander woorde, al daai goed wat verkeerd is in die land en waartoe hierdie priesters wat nie hulle werk ordentlik gedoen het nie aanleiding gegee het. Hulle sal moet gesuiwer word hiervan. Interessantheid sal wel, liewe luisteraars, as jy na die kaart, die landkaart sou kyk en jy kyk waar lê die Dooie See en jy kyk aan sy linkerkant bo, met ander woorde op die noordwestelike oewer van die Dooie See. Daar lê die baie beroemde plekkie naby Jeriko. Jeriko is net 'n bietjie noord, 'n klein bietjie noord, maar daar op die byna by die water lê hierdie ou plekkie met die naam van Qumran. Q-U-M vir Mari, Qumran, met 1 A. En dit is waar in 1947 die baie beroemde Dooie See rolle gevind is. Daar was 'n klein gemeenskap. Nou die boekrolle was van groot waarde, ek wil nie nou daaroor praat nie, maar wat ek wel wil sê is, daar het jy verskillende baddens, reinigingsbaddens gekry by Qumran. 'n Mens kan vandag nog daarna gaan kyk tussen die ruïnes, hulle hou dit baie mooi in stand. Hulle het die klei wat aan die binnewande al afgeval het, het hulle weer 'n bietjie oorgepleister, sodat die mense baie mooi indruk kan kry van hoe dit destyds was, toe die Essiense gemeenskapie daar gewoon het in die tyd van die Nuwe Testament, toe die Here Jesus op aarde was. En interessant, jy sal sien, daar is drie types baddens, 'n klein baadjie, dan 'n middelbad en 'n groot bad. So jy beweeg as het ware van die een bad na die ander, om eers die ergste vuil af te was en dan minder en dan uiteindelik jou skoon te was vir die rituele. Behalwe dit wat hier genoem word in ons teks, moet jy oplet die verwysing na eerbied in vers 5. Want daar is die mense, so sê die teksvers vir ons, dat hulle nie eerbied het vir my nie. Hulle verdring die vreemdeling teen die wat nie vir my eerbied het nie. Nou, ons gaan hierdie gedagte later weer kry, kort teen die einde van die boekie Maleagi, want daar is mense wat eerbied het vir die Here se naam en hulle luister betyds na die waarskuwing om hulle lewens in orde te kry. En ek dink jy en ek moet daaraan aandag gee, want as 'n mens nie doen wat die Here sê nie, dan moet dit vir jou 'n aanduiding wees, jy het nie regte vir die Here eerbied nie. Maar wanneer jy vir hom eerbied kry, jy buig voor hom, jy aanbid hom, jy kry verhouding met hom reg, dan wil ek amper vir jou sê, vloei die regte dade en werke van geregtigheid, as het ware outomaties uit jou optrede. Daarom wil ek net 'n kort woord sê ook, liewe luisteraar, oor die woordjie verbondsengel, wat 'n mens in die eerste versie kry van hoofstuk 3. Dit kom hier voor as 'n benaming vir die Here. Maar dit sluit ook terselfdertyd baie nou aan by die voorstelling van die engel van die Here, wat soms met die Here self vereenselwig word. Die verbond waaraan dus gedink word hierso, is natuurlik die Sinaï-verbond, by die berg Sinaï, met sy eis om die reg te lewe en die Here se gebooie na te kom. As jy ietsie wil lees oor die toedery, waarna verwys word, daarso in vers 5, teen die wat hulle met toedery besig hou, dan kan jy miskien gerus gaan kyk in gedeeltes soos byvoorbeeld Levitikus 19 vers 26 of Deuteronomium 18 vers 10 en 11. Want daar het Moses al die ouens gewaarsku en gesê, julle moet onthou as julle in die beloofde land inkom, dan gaan julle met allerhande afgodiese praktyke te make kry. En een daarvan, wat dan genoem word in Deuteronomium 18, luisteraars, ek kan gerus gaan lees, want daar is interessant is wat genoem word. Die een wat genoem word, staan dan ook hier, namelijk toordery. En die Here sê, julle moet niks met daai goed te make hê nie. Daar word ook ander dinge genoem, mense miskien maar, wat hier uitgewys word in vers 5. Die weduwees nê en die weeskind en die vreemdeling word dikwels in wetgewing in die Ou Testament genoem. Gaan kyk maar byvoorbeeld in Exodus 22, daar van die 21ste versie af. En interessant ook, die laaste een wat ek wil uitwys, is die dagloner. Nou dit was natuurlik, die dagloner was natuurlik een van die mindere mense. Met ander woorde, hulle was nie gereken nie in die samelewing. En gevolglik is hulle verskriklik maklik uitgebuit. Nou, liewe luisteraar, dit gebeur nog steeds in ons tyd. Daai ou, vir wie mense sien, hy is arm, hy kry baie swaar, dan sê jy, ach, ek gaan ook maar 'n ou werkie gee vir haar, want ek sien hulle het niks, en dan gee jy hulle so 'n karige vergoeding, dat jy moet oppas dat jy nie dalk in hierdie groep val, wat die vinger wil wys na ander, en dan sê die Here, wag, ek kom, maar ek sal eers vir julle moet bietjie reg kry, want julle lewens is glad nie in orde nie. Dit wil dus blyk baie duidelik uit hierdie vurige preek van Maleagi, waaronder dan onder andere die klag van die mense, wat gestraf gaan word omdat hulle nie doen wat die Here vir hulle sê nie. Maar let op, dit is 'n toekomsperspektief, né? Daar word hard gespeel op die tone van die toekomsmusiek. Die komende boodskapper byvoorbeeld in Hosea 3 vers 1, wat die weg sal baan, die engel van die verbond, die Here self. En nou is dit feitelik onmoontlik, luisteraar, om die 20ste eeu regtig nog 'n versterker te kry wat presies hierdie klanke goed kan verstaan en vir ons baie mooi kan verduidelik. Want jy sien, die terminologie van die toekomsverwagting van die 5de eeu voor Christus is eintlik vir ons duister. Ons weet nie presies altyd wat die ouens in daai tyd daarmee bedoel het nie. Mense skryf bladsye vol, kan jy maar gaan kyk in kommentare, oor wie nou die boodskapper is. Of is dit nou die engel van die verbond? Of is dit nou die Here self? Is dit een figuur of is dit twee figure? Ek wys maar net vir jou daarop, want ek gaan nie nou daarop in nie. Ons het al van tevore ook daaroor gepraat. Ek dink wat ons vir mekaar moet sê, dat dit veel belangriker is om die taal van die toekoms te verstaan. Al kan ons nie presies die detail inklee nie. Want die taal waarin daar oor die toekoms gepraat word, noem dit nie teologie, die eskatologie, met ander woorde soos die toekoms in die teologie genoem word. Dit is, ek wil amper vir jou sê, 'n spesiale soort taal. Dit gebruik terme waarvan ons nie presies meer die inhoud kan verstaan nie. Dink nou byvoorbeeld maar net aan Johannes die apostel. Gaan lees die Openbaring boek, dan sal jy sien. As hy byvoorbeeld oor die groot hoer praat, dan sê hy net voordat hy haar naam noem, verborgenheid. As hy die getal van die antichrist noem, né, dan waarsku hy sy gemeente, hier kom wysheid te pas. Pas dus op, liewe luisteraar, dat ons, wanneer ons met eskatologiese taal en terminologie werk, moet ons bietjie, wat sal ek vir jou sê, nederig wees. Ons moet nie sommer betekenis daaraan toeken wat ons verstaan het nie. En nou het die toekomstaal die eienaardige manier om soms in verlede tyd te praat. Met ander woorde, die Here gaan dit vir so seker laat gebeur, dat daar dan verlede tyd gebruik word. Ek dink juist daarom moet 'n mens probeer om telkens presies elke woord van die toekomstaal nie altyd letterlik te wil verstaan nie. Dit handel oor goed wat die Bybel nie vir ons in detail uitspel nie. In elk geval, daarom is dit interessant dat Maleagi ook hier praat oor die toekoms. Maar hy praat op so 'n manier dat hulle moet weet, dit gaan verseker gebeur. Julle hoef nie daaroor te twyfel nie. Julle vra byvoorbeeld, waar is die God van die reg? Kyk, hy kom om te suiwer, vandag te suiwer, né? Dit lyk asof hy sê die tovenaars, die egsprekers, die myneediges, en die wat die dagloner in sy loon en die weduwee en die wees verdruk, en die wat die reg van die vreemdeling wegstoot en my nie gehoorsaam nie. Hy trek dus in 'n sekere sin die eindoordeel in die tyd. En hy sê, hoor hier, kyk 'n bietjie rondom julle na hierdie dinge wat julle nie reg is nie. En dan moet julle weet Daar kom 'n tyd in die toekoms iewers dat hierdie goed gestraf gaan word. Daarom moet jy en ek ook moed kry. Liewe luisteraar, ons moet nie sommer die vinger na die Here wys en die Here begin verwyd dat die dinge so sleg is in die wêreld en hy doen niks daaraan nie. Oppas. Ons het genade tyd doen, hoor? Want hoe langer die Here die oordeel oor daardie mense en daardie goed uitstel, hoe meer tyd het jy en ek om tot inkeer te kom. Hoe meer kan ons die woord van die Here hoor en hoe beter moet ons weet. Ons moet ons lewe in orde kry, nie sodat ons saligheid kan verdien nie. Maar jy, dit sal dan fantasties wees hè. As jy en ek juis met die Here se saak kan besig wees. Juis as dit ware, mag ek so sê, in die tuig kan wees van koninkryswerk wanneer die Here Jesus verskyn. En daarom moet ons onthou, ons leef in 'n sekere sin in die lig van die toekoms. Jy en ek trek ietsie van die toekoms in die tyd. Want ons moet nou ook aan die ander kant weer versigtig wees. As ons net vir die toekoms lewe. As ons soms dink nou maar wat, hoe kan ek daar kom? Dan moet ek versigtig wees dat ek my begin besig hou op wat my dinge wat my as dit ware verplaas na die toekoms. Jy kry verskillende vorms daarvan in ons tyd, né? Ons leef as dit ware in 'n opium wêreld. In ons tyd verstaan ons daardie terminologie van dwelms baie goed. Ons leef en dit is die gevaar dat ons so in die dwaal kan wees. Dat ons so gemik kan wees op die toekoms en gerig kan wees op die toekoms dat ons nie nou ons verantwoordelikheid nakom nie. En dit presies dit was die probleem van hierdie mense. Hulle het oor die toekoms gepraat, maar hulle het intussen hulle verhouding met die Here so afgewater dat hy sê, hoorie, ek sal eers moet kom om julle te reinig. Ja, weet jy, luister, selfs godsdienstigheid kan 'n stukkie opium vir Christene wees. Dat ons die styl het, die vorm het van godsdienstigheid, maar ons ken nie die ware God nie. Of ons diens aan God, want dis wat godsdiens eintlik is. Diens aan God. Maar dit gaan nie oor formaliteite nie. Dit gaan daaroor dat ek 'n eg, opregte, eerlike, ware verhouding, persoonlike verhouding met die Here het. En van daaruit eers, van binne af uit, sal ek begin om die vrug van die Gees te dra. Jy sien hierdie gemeente, as ek hulle so mag noem in Maleagi se tyd, wou 'n gesonde ekonomie opbou op 'n verrotte en 'n sieklike fondament. Hulle wou hulle toekoms staan maak op die trane van die weduwees en die vodde van die wees. Hulle wou hulle glorie bou op die honger maag van die dagloner en die verkrachting van die regte van mense wat nie politieke regte in hulle tyd gehad het nie. Vir hulle was hulle maar net vreemdelinge. Nou sê die profeet, en later is daar ook nogal baie interessant, deur 'n godsdienstskrywer met die naam van Walter Luty, hy skryf so prachtig, geskrywe, wanneer weduwee en wese, wanneer die vreemdeling in die land, en wanneer die dagloner, dit op die eetvurk kry, wat hulle nodig het, dan kan geen kommunisme 'n volk bedreig nie. Jy sien, liewe luisteraar, maar die kerk, kan tog nie die dagloner en die weduwee hulle reg verskaf, omdat hy vir die kommunisme bevrees is nie. Die kerk se ywer vir die verskaffing van die reg, staan tog nie op vrees nie. Nee, natuurlik nie. Die kerk is nie daar om mense te red van filosofiese sieninge of politieke denkrigtings nie. Die kerk is daar om die wil van God uit te leef. Daarom word die reeks van misdrywe hier in Maleagi saamgevat onder een hoof: Hulle gehoorsaam my nie. Die aard van wat mense dus verkeerd doen is nie so verskriklik belangrik nie. Maar wat op Maleagi wil wys is dat ons nie die Here gehoorsaam nie. Dis belangrik dat ons moet onthou, liewe luisteraar, hoewel Maleagi toekomsgerig is, is hy besig met die mense van die dag, van sy eie tyd. Met ander woorde met die gemeente in Jerusalem. En dit is wat hy vir hulle sê, kyk, Die Here kom skielik, plotseling, en hy sal die seuns van Lewi, nie hulle nageslag nie, maar hy sal julle almal suiwer soos die silversmid die silwer suiwer oor die vuur. Nog in hierdie lewe sal het begin gebeur, want die toekoms begin vandag. Al gebruik het die taal van gister. Vandagse mense kan gelouter word om 'n offer in geregtigheid te bring. Ook al gaan het hoe swaar. Hoekom? Want vir God gaan dit nie om die groep mense nie. Maar dit gaan daarom dat jy en ek 'n deursigtige venster sal wees. Mag ek daai beeld gebruik? Sodat mense reeds deur ons optrede en ons dade in die venster van ons lewe iets van die koninkryk van God mag sien. Is dit met jou so? Tot volgende keer. Tot ziens.